У ефіры Радыё Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч, а зараз пражскі акцэнт. Ці можна сказаць, што Чарнобыль стаў забывацца ў беларускай масавай свядомасці? Чаму дзеянні ўладаў па скарачэнні выдаткаў на пераадоленне наступстваў катастрофы не выклікаюць пратэстаў у насельніцтва, у тым ліку ў жыхароў забруджаных раёнаў? На гэтае пытанне ў перадачы «Пражскі акцэнт» адказваюць былы старшыня Вярхоўнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч, пісьменнік, кіраўнік сацыяльна-экалагічнага саюзу «Чарнобыль» Васіль Якавенка і старшыня Чарнобыльскай камісіі БНФ Юрай Смеляшкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Вашушкевич, калі вы былі старшынём Верховнага Савету на Чарнобыль, выдаткоўвалася да 25% ад бюджэту. Пасля прыходу Александра Лукашэнкі да ўлады гэта лічба зменшаецца з кожным годам, ну і цяпер складае каля 4%. Як бы вы гэта ацэнілі і чаму гэта робіць цяперашнія ўлады?
Ну, я пацаню вельмі проста, каб мець такую ахову і такого ўзроўню праваахоўную, так сказаць, жандармерыю, якая фактично стало політичним сиском, так много виділяють на Чорнобиль нельга. Але є і другий аспект. Ну, закінчилося ж будівництво тих місць, куди переселяли людей з Чорнобиля. Переселення закінчилося, і тут видатки були зменшені і у зв'язку з цим, тому що там було максимальне напруження. Але найголовніше – це те, що держава може виділити на Чорнобильську проблему стільки, скільки дозволяє її економіка, є господарка. А господарки білоруської похвастатися нельга. Тому нема чого давати на Чорнобильщину.
Так, гэта про позицію держави. Але калі закрануць і іншы бок грамадства, наколькі па-вашаму сапраўды сёння ў грамадстве гэта тэма актуальна? Натуральна, прайшло ўжо 23 гады, многія пераселіліся, але людзі працягваюць паміраць ад хваробаў, звязаных з Чарнобылем.
Вы ведаеце, што я б сказаў, што нельга век жыць памяццю ахвяр і вайны і Чарнобыля. Трэба будаваць новае жыццё. І треба будувати відповідні підходи. А коли ми будемо, маємо багато таких людей, які тільки зробили своєї професії плач, так мені здається, треба перечитати Лепі Адамовича і інших авторів, які стали класиками. І це охопить, щоб плакати. А треба будувати нове життя. І це зовсім інша проблема. І тут ті люди, які працюють на емоціях і говорять, що у нас мало плачу, мені здається, відігравають не ліпшу роль.
Юрась, як вы лічыце, ці справедліва такое сцвярджэнне, што Чарнобыль адыходзіць на задні план грамадскай свядомасці, і калі гэта так, то хто ў гэтым больш вінаваты?
Адказнасць за гэта, канешне ж, шмат у чым ляжыць на дзеючай уладзе, таму што ў сваіх праграмах, тым ліку і, так скажам, па падтрымцы гэтых пацярпелых рэгіёнаў, шмат гаворыцца пра тое, што праблема вырашана была, і цяпер мы маем толькі справу з нейкімі наступствамі, якія можна вось нейкім чынам лакалізаваць. Таму фінансавая падтрымка, таму тыя канцэпцыі, якія рэалізуюцца на забруджаных тэрыторыях, яны пабудаваны такім чынам, каб пераконваць людзей, што ідзе працэс такі рэабілітацыі тэрыторыяў, што насамрэч не адпавядае рэчаіснасці, бо мы ведаем, што радыяцыйнае забруджванне з цягам часу не можа быць поўнасцю зліквідавана, гэта працэс фізічны, і ён цягнецца стагоддзямі, і ў выпадку, напрыклад, там забруджаных рэгіёнаў гэта тысячу год. Людзям не даюць інфармацыі, нема сапраўднай інфармацыі пра тое, якія наступствы правдзівыя наступствы былі гэтай катастрофы.
То бок, Юрась, мы, атрымліваецца, вось жывем ці такім грамадствам, дзе калі няма гэтай тэмы ў сродках масавай інфармацыі асноўных дзяржаўных, то можна сказаць, што яе няма грамадскай свядомасці.
Так нельга сказаць абсалютна, таму што я шмат сем'яў, якіх закранула гэта бяда і боль, напрыклад, людзі, якія сталі інвалідамі ў выніку апраменьвання і ім паставілі пэўны дыягназ. Яны жывуць гэтай праблемай незалежна ад таго, яна фігуруе ў СМІ ці не. І людзі, якія жывуць на тэрыторыях, яны памятаюць яшчэ пра гэта. Але генеральна свядомасць масавая, яна не ўтрымлівае гэтых звесткаў. Тыя даследаванні, якія праводзіліся першыя 10 гадоў пасля катастрофы, і яны публікаваліся і абмяркоўваліся, і ў тым ліку і дзяржаўнымі органамі, і прымаліся пэўныя рашэнні, і публікаваліся пасля. А цяпер мы бачым, што яны тым ці іншым чынам яны прыхаваныя. Больш гавораць пра тое, што на гэтай тэрыторыі трэба размяркоўваць спецыялістаў, трэба накіроўваць моладзь, трэба адраджаць гэтыя рэгіёны такім чынам, каб там ішло жыццё такое ж, як і на іншых тэрыторыях, якія не пацярпелі. Ну, вось, фактычна гэта фармуе такі вось агульнае стаўленне да таго, што праблема вырашана.
А зараз слова Васілю Яковенко, які, нагадаю, узначальвае сацыяльна-экалагічны саюз Чарнобыль. Спадар Васіль, вось чаму ўсё-ткі працягнем гэтую тэму у Беларусі, ў краіне, якая найбольш пацярпела ад чарнобыльскай катастрофы, ну, можна сказаць, на сённяшні дзень так і не ўтварылася нейкага моцнага сацыяльнага і палітычнага руху з экалагічнымі каштоўнасцямі, ці звязанымі з Чарнобылем, ці звязаны з іншымі экалагічнымі тэмамі.
Дзяржаўную палітыку пачалі рабіць дылетанты. Першу чаргу дылетанты Чарнобыля. Ім здавалася, калі не скажуць, няма праблем, ну, ціхі не будзе. Гэта людзі выхованыя ў савецкай уладзе, якія лічаць сваю волю, сваё слова вышэй за факт, за рэчаіснасць. А грамадскія рухі, грамадскія арганізацыі, гугле грамадскасць у такой сітуацыі не можа дзейнічаць на поўную моц, таму што дзейнічаць добра там, дзе ёсць грамадзянская супольнасць, дзе паважаюць сябе і гэтак далей. Нават калі параўнаць наш час з тымі гадамі канца мінулага стагоддзя, то скажу ж прыклад, калі мы спынілі балаванне Прыпяці і асушэнне балот у Прыпяцкай даліне. Некалькі міністраў, некалькі дзеячаў, акадэмікаў павернулі, ну, развернулі ще на 180 градусов.
Спадар Васіль, вот вы кажаце, што чарнобыльскай тэмай ва ўладзе заняліся дылетанты. Можна, я паспрабую вам заперечыць, можа, наадварот, заняліся прафесіналы, проста яны ставілі зусім іншую задачу. Не раскрываць усе праблемы Чарнобыля, а наадварот, вот як правильна казаў Юраці, як гэта мы бачым всю гэту палітыку апошніх гадоў, прыглушыць гэтыя праблемы. То бок проста дзяржава выбрала іншыя прыоритэты. Там прамысловасць, а Чарнобыль, давайте пра гэта не будзем гаварыць, а грошы наперад на наше развіццё, а гэта проста забудзем, каб гэта не перашкаджала нам далей развівацца нашу эканоміку, нашу прамысловасць і гэтак далей. Вось так рашылі ва ўладзе.
Так рашылі, так гэта не супярэчыць таму, што я сказаў. Але тут вялікая памылка, вялікі пралік у адносінах да экалогіі і Чарнобыля. Што цікава, што апошнія гады, можа, не сьогодні апошнія, тварам да праблем павернуліся тыя, якія адмаўлялі уплыў радыяцыі на здароўе чалавека, ну, як прафесар Евген Іванов, які судзіўся з сацыяльна-экалагічным саюзам. Гэтыя факты ускосна, хай сабе, але гавораць пра тое, што Чарнобыль нікуды не дзеўся, што ён дзейнічае, што ён расплыўся, што ён на весь народ мае ўздзеянне. Тая палітыка, пра якую я сказав, яна замінає сьогодні об'єктивно аналізувати, робити некі виснови, не тільки, скажімо, неким громадським там діючим чи що, а й ученим, безумовно, тому що він не закритий Чорнобиль. Я пам'ятаю, як в Академії наук, коли приїхав Ель Бородей, цей головний атомний енергетик, і коли він заявив, що в Білорусі теперь нема ніяких чорнобыльських проблем. Як дружно аплодировали йому наші академіки. Ай-яй-яй, мені так соромно було.
Питання Юрасю Мірышкевичу. За гэты пасля чарнобыльскія гады шмат гаварылі пра тое, што у пэўнай часткі беларусы, якія так ці іначай звязаныя з Чарнобылем, это ці людзі, якія жывуць на тых тэрыторыях, ці людзі, якія былі выселены, адселенцы, што іх быў утвораны асаблівы нейкі менталітэт, асаблівая псіхалогія. Але тут зноў-такі я магу як бы запярэчыць, што беларуская дзяржава на сёння і беларуская ідэалогія дзяржавы настолькі унітарная, што любая, ну, скажам, сацыяльная, ці нацыянальная, ці палітычная група, якая хоць трошкі вытыркаецца, яна ўладай адразу ставіцца вот на месца, каб все былі як усе. І гэта назіраецца не толькі ў палітыцы, а ў любой нават сацыяльнай сферы. Так ці можна сказаць, што сапраўды вот чарнобыльцы маюць нейкую сваю з'єднаную групавую психологию, свой менталитет, ці гэта такое трошки публіцистичное перабольшванне? Як вы лічыце, Юрась?
Натурально, что люди, якія перажили такі моцны шок, як катастрофа на ЧАЭС, я, наприклад, был тады еще таким балым зусім, але у моей свядомості захаваліся ось тыя часы, гэты шок і страх, і жах, які переживали і мої батьки, і сусіди, і так далі. Я думаю, що воно заховалося у ніякій сенсі у свідомості. Одне питання, що у чоловічої психіки є така можливість забувати ті стреси емоційні, які були пережиті. То збільшого вони вже відійшли на другий план, і люди, які, наприклад, переселилися в інші регіони, вони понесли, звісно, з собою ось пам'ять про ці події. У них є певні скарги на те, що коли здоров'я, то це Чорнобиль, коли хтось типа мертвий, а драка, це Чорнобиль і так далі. Просто у цих людей немає ніякої правдивої інформації, компетентної інформації, яка б могла чи підтверджувати ті чи інші речі, чи обвергати ті міти, які існують правди у свідомості людей. По принципі, є певні відрізнення, я їх назираю по сьогоднішній день, бо живу серед моїх земляків-переселенців. Я лічу, що, звісно ж, воно буде існувати ще досить довго, покуль ці супольності устойливі. Так само я хотів би виказатися ось на конт питання, яке прозвучало у дочиненні господара Василя на конт моцного зеленого руху білоруського. А чому не отрималося з чорнобильського руху розвити більш широкий такий зелений рух у Білорусі? Мені подається, що у початку 90-х, коли йшло становлення наших чорнобильських організацій, вони набували вельми широку підтримку у громадстві. Я пам'ятаю часи, коли тисячі людей удільничали у громадських організаціях, кшталту там, комітету «Діти Чорнобиля», фонду «Діти Чорнобиля». Але часи перебудови, коли економіка нашої країни була на своїм нижчій кропці, коли люди відчували ось таку нестачу матеріальних ресурсів, то у нас чомусь рух чорнобильський, він перетворився у такий споживецький. Ми шукали у їм ніяких соціальних гарантів, підтримки. Я пам'ятаю ті часи, коли йшла вельми широка підтримка з боку німецької супольності, які передавали сюди і гуманітарну допомогу і так далі. Але люди мало думали про те, що не хапало ніякої праці по адукації людей, по формуванню їх устойливих таких ось уявлень на кон того, як повинно розвиватися громадство, як позбігати у далейшому подобних катастроф, як правильно вибудовувати свою стратегію поводження, як виховувати дітей. По сьогоднішній день у Білорусі не існує нормальної адукації зеленої, ні у межах Міністерства адукації, не продумала ні концепцію. Нема концепції, є фрагментарні ніякі речі. І нема широкої підходу з боку громадських об'єднань по зеленій адукації людей. До нашого громадства мало звертаються з тими питаннями, які справді їх хвилюють, у тому числі чорнобильськими.
Ми протягнемо передачу «Праський акцент» після того, як я нагадаю основні теми сьогоднішнього дня. Олександр Лукашенко зустрівся у Ватикані з папом римським Бенедиктом XVI. Лукашенко запросив пантифіка навідати Білорусь. Мінськ і Ватикан планують підписати домову об співпрацовництві. Міністр заміжних справ Італії відказав відкритим листом на критику преси у сувязі з візитом Олександра Лукашенки. Поводле Франко Фратині, мета Італії – допомогти Білорусі стати на шлях демократичного розвитку. От сьогодні Росія заборонила увоз м'яса і молока з 6 білоруських підприємств. У продукції цих підприємств знайдені антибіотики – тетрациклін і окситетрациклін. Напередодні Радуниці активісти неурадових організацій проводять талоки на місцях масових розстрілів ахвяров большевізму і доглядають могили відомих особ, у яких не залишилося свояків у Білорусі. У сувязі з епідемією свиного грипу у службі санітарного контролю аеропорту Мінськ-2 узмоцнений догляд пасажирів, які летять з проблемних регіонів. А зараз про тяг передачі «Праський акцент» з уділом Станіслава Шушкевича, Василя Яковенки і Юрася Міляшкевича. Веде передачу Віталь Циганков.
Спадар Василь, є такий аргумент, що справді любое громадство не може вічно жити під неким гнітом ахвяров і так далі. Як, на вашу думку, сьогодні громадство повинно сприймати чорнобильську тему? Що робити? Що реально потребувати від влади, потребувати від, скажімо, громадських організацій? Це найперш адукація, це найперш матеріальна допомога. Чи що ви лічите головним пріоритетом цієї діяльності повинно бути сьогодні?
Я меркую, что тут треба просто разделить плач, скажем, Ярославный от ведов, якія повинны в громадстве быть по Чернобылю, от ведов, якія с каждым годом, можно так сказать, их убирать, или они разбираются, или они не расшифровываются належным чином. И мы толком ничего не ведаем, что сегодня, где, як, уплываем, где и че, як продушить наше здоровье, все это. Потому что институты такие умовы поставлены, что они не могут выучать, это по-перше, по-другое, им заборонено глубоко выучать проблемы, темы и все такое. Вот про это оговорка, что как бы давать рабатство, как бы давать новый день. Так треба ж ведать разные околичности, умовы разные, что уплывает, так сказать. А так, как бы вслепую, мы закрием очи на то, что было, и будем будовать новое. Это так само не годится. А питание было еще на конт уплыву, на конт, так сказать, корпоративной экопсихологии чернобыльцев. Так, правда ж, беда это мощно ударила. И люди стратили в себе веру, пытались сподеваться на допомогу, кто б допомог, и так далее. И вот тут все это наклало пылные отбитки на психологии людей. Некоторые так просто пытали, как бы, такие зубраки чекать, пойти, как бы, допомогли им. Ось, и как бы и держава, и не только держава, и так далее. Ну, некоторые не пишут и детей. Треба постоянно всех выводить на оздоровление, хоть можно и тут многое в державе вырубить. Ну, так многие такие аспекты, которые поплывали безумовно на психологию чернобыльцев.
Ярас Мелешкевич, вось вы з'являєтеся старшинём Чернобыльской комиссии БНФ. Напевно, нашим слухачам, ну от цікаво буде почуть, что, власне, робить гэтая комиссия. Бо есть такое уражение, что не только громадство, але и оппозиция у своей чернобыльской политицы мае шэраг недахопу, и вся деятельность зводится до чернобыльского шляху. И что год 26 красавіка ён проходить, ну, отбываются так само конференции, але в остатние час, в принципе, некой деятельности по чернобыльским питаниям оппозиции, ну, для широких масс населения не чувать. На вашу думку, насколько важна теперь чернобыльская тема в житті политических партий? Я помиляюсь, может, БНФ не одна партия, которая имеет чернобыльскую комиссию. Расскажите про вот вашу деятельность и что вы лишите зараз приоритетом вот, у деятельности политической партии и чернобыльской комиссии?
Я могу сказать, что у межах партии БНФ створена комиссия по Чернобылю уже вельми давно. Теперь она трошки по-иншему называется. Мы поширились еще и по экологии, мы забежали керунок. Так подобная комиссия существует и у межах партии ГП, которая засновала, и сдается год тому, чи два года тому. Вначале Александр Волчанин. Щиро кажучи, у межах партии довольно теплые возможности для працы Чернобыльской комиссии. Потому что партийная деятельность, в принципе, в Беларуси, она не может заниматься тем, чем по вызначению политической партии повинны заниматься. Миновито распроцовка законов, анализ выполнения законов, там, пошук, так скажем, больше оптимальных неких схем для вырешения тех или иных громадских проблем. Тому Чернобыльская комиссия партии БНФ все ж таки обслуговывает больше некие конкретные речи, например, подрыхтовка до 26-го, и плюс мы оживляем допомогу тем громадским организациям, за которыми у нас есть те или иные польные интересы и працы. Например, год тому мы засновали центр поддержки чернобыльских инициатив и, не чекаючи, так скажем, всяких дозволок с другими партнерскими организациями, у минулый год разом с академиком Иваном Микиченко проверяли, объезжали Беларусь и реализовывали его проект, накированный на сбор информации на накопление малых доз радиации. Это керунок, это феномен и эта проблема давно обмерковывается у межах науковых супольностей. Вот мы фактично занимались накоплением информации на того, что себе уявляет это на территориях, которые не забруджены, а где проживают люди, которые, например, чернобыльцы, которые имеют некие стосунки со своими родичами за забруженных территорий, альбо просто на вот люди, которые, каким чином до их доходят эти радионуклиды. И выники этого доследования, они, конечно, заслуговывают того, как быть опубликованы во всех центральных сродках массовой информации Беларуси, бо на самом речь, нема ни водного региона, мы не знайшли ни водного региона, где бы не было детей, например, у яких доза накопления малых доз радиации не была бы критичной. То есть, помаль, что у каждой группе есть такие дети, у яких есть накопление доз радиации альбо амаль критичной, альбо вышейно вот критичного. Той выник працы, які мы робили в минулом году.
Так, господар Ярас Мелешкевич рассказал про то, что, саправды, можно на сегодня робить политичная партия, эти громадская организация, и треба однозначно признать, что это не 90-й год, коли под тиском БНФ была принята концепция отселения, концепция радиационного контроля. Зараз махчимости и политиков, оппозиционных и громадства намного меньше. И на фоне этих махчимостей, Станислав Станиславович, вот ваше уражение, что все-таки повинно сегодняшней чернобыльской проблеме? Ну вот мы вырашили так, плакать не треба. Але есть, не буду перелечать, правда, драматичные, трагичные, лишь бы росту захворывания и радиации. Что все-таки, на что треба звертать увагу? И что треба робить, что треба потребовать от державы, коли уже поуплывать громадство на его не может? Что сегодня самое головное, на вашу думку, на чем могут сконцентроваться и партии, и громадские организации, и все громадство вот в чернобыльской теме?
Повторяю, от державы треба потребовать, как были размеркованы приоритеты. Кому, чем и коли треба допомагать в связи с Чернобылем. На мою думку, вы меня пробачите. Те, кто занимается у державе чернобыльскими справами, у основным правильно размерковали эти приоритеты. Тогда повстает питание, у какой ступени можно допомогчи. Это однозначно вырашается экономикой державы. Сколько экономика державы может, господарка державы может выделить на это сродков? Сродков этих мало. Так вот, у межах этих малых сродков, я лечу, пробачьте меня за то, что говорят все тут остатние, я лечу, что у межах тех сродков, которые здольно выделить держава, эти сродки размерковываются правильно. И что до доследований, то вы меня снова же пробачьте. Эти доследования, которые тут проводят певные особы у нас, были проведены еще до Чернобыля. Я говорю это не по наших советских мерках. Я был в Хиросиме. Я встречался там с профессионалами. Я был в Японии. Я обмерковывал это на самых высоких уровнях. Как было у нас достаточно сродков, то размеркование их по той схеме, которые пропонованы нашими профессионалами урадовыми, было бы добро. Было бы при этом вельми добро. Але этих сродков нема. И можно, треба змагаться не с наступствами радиации и пробивать доследования, а треба змагаться за то, как были сродки, да помогать людям. А коли этих сродков нема, все остальные разумы, пробачьте, тратить сенс.
Ну, добро, коли их нема у белорусской державе, что можно зарабить, как притягнуть их за мяжи?
Их никто вам за мяжи просто так не подарует. Але белорусская держава проводит помылковую позицию. Там, где можно допомогчи, держава потребует взять на себе функции контролю. Это абсолютно нечеловечая позиция. Треба, каб держава не вмешивалась в эту справу, и она может контролировать, чи заправды это гуманитарная допомога, чи не. А далее потребовать, каб эту допомогу дали державе, и она будет размерковывать. Это, ведайте, имперские амбиции, это амбиции диктаторские, и треба с этим кончать. Але у нас с этим не кончишь. Это уже другое питание. Побудова нашей улады. У нас антидемократичная держава, и того, чего вы хочете, справедливого размеркования гуманитарной допомоги, проз громадские организации у нас не может быть, потому что у нас агидное, я бы сказал, античеловечное законодательство в этом плане.
Так все-таки мы пришли до того, что при том, что вы сказали, что соправды многие специалисты в выконавших структурах працуют нормально, правильно, размерковывают ресурсы, а именовито сегодняшняя политичная структура Беларуси, политичный лад, недемократичный, и он перешкоджает в значной ступени объема международной помощи, який мог бы быть до чернобыльских тем.
И он бы был таким, не ведаете, кто нам хочет допомогать, але ведаю одно, держава, как кажут, наложила лапу. А ты не хочешь допомогать державе. Вот у вас вся схема. Так что этой допомоги нема, нема чего размерковывать.
За эти годы створилось уражение, вот это уже прокучало сегодня в нашей размове у Юрасия Мелешкевича, что именовито чернобыльские структуры, многие и люди, их, которые працевали, перетворились просто такое воспринятие этих структур, как допомоги гуманитарные, как трошки с поживецкой. Зараз пишут про то, что вот целые семьи, которые живут уже 10 годами за каждой помоги, дети ездят каждый год за межу, психологичные, социальные наступства этой изъявы. Як вось гэтые люди будут уписываться у грамадства, где треба працавать, самому зараблять гроши? Юрась, як вы лічыце?
По-перше, я, калі щиро, не веду ні в одну сім'ю, так по великому рахунку, яка повністю забезпечувала своє існування тільки за кошт якихось допомоги, такої допомоги. Ведаю, що, наприклад, жихари вёсок, там чорнобильських, вони отримують певну допомогу гуманітарну, і вона для їх серйозна допомога. Але гэтым людям треба допомагати, це соціальне там необороненная група насельніцтва. На конт того, як вони будуть, що для їх можна робити, щоб вони більш були вписані у цю структуру громадства нашого, щоб вони були ангажовані, то я лічу, що треба натурально розвивати приватні ініціативи, приватний бізнес на місцях, натурально, бо всіх людей ми не можемо оцілити. З іншого боку, люди там вельми пасивні, бо самі активні з'їхали у часи, коли можна було з'їжджати ще в 90-х годах, на початку 90-х. Тому для їх, я лічу, треба спеціальні програми, продумуючи менавіта їхню таку пасивність агульну. На жаль, більш ніяких конкретних речей мені тяжко пропонувати, бо це питання вельми складане, і цим треба займатися годами.
Станіслав Станіславович, ваше міркування на гэты конт. Менавіта тут справді тема така скліска, і гуманітарна допомога потрібна. Ці не є однак ураження, що вона поступає не завсюди, не в той формі, яка може найліпше підходить.
Ви мені пробачте, да подавати треба індивідуум, треба лячити людей, але коли нехто хоче жити з гэтай допомоги, я лічу гэтай споживецьке інтереси, вони мені не подобаються. Це не той підхід. Нема у нас тих, хто був би, окремя ліквідаторів, які мають там певні пенсії. І це не у Білорусі вони отримали цієї дози, а там отримали, в Чорнобилі. Нема у нас тих, хто повинен жити за кошт от такої допомоги. Люди повинні працювати. А допомога повинна бути тим, хто зневечує своє здоров'я. Я хочу вам сказати, що це не так много людей в Білорусі. І тут ми ніколи не випрацюємо підходів і не випрацюємо законодавства. Воно вже так заблитане, що може почати ліпше думати об тим, як би усім разом зробити ліпше, щоб у нас була ліпша господарка, ліпший прибиток і тоді ліпше життя.
У передачі «Праскі акцент» удільничали Станіслав Шушкевич, Василь Яковенко і Юрай Смілішкевич. Вів передачу Віталь Циганков. Шановні слухачі, вечоровий ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативне повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутерки експертів, подорожі «Свободи», діалоги зі слухачами, історичні і культурні теми.